Сенат Уругвая прийняв проєкт закона об легалізації аборта в Україні, який може уступити у силу у гэтым годзе. Паводле яго цяжарная жанчына може здійсніць аборт на працягу 12 тыдняў пасля зачаття при сваім жаданні. У наступных месяцах проект закона повинен затвердить парламент краины. Католицкий косел у минулых днях шмат разов стверджал важность обороны життя от самого его початку. Життё является святым и боским, написал в открытом листе до Сената Уругвая Хайме Хуантес бискуп Минаса. У лісе ерарх запытаў сенатараў, што яны хочуць зрабіць з законам аб аборце. Чи не хопіць насілля, якое бачым штодня ў краіне? Хочаце забіць галоўнае жыццё, якое знаходзіцца ва ўлоні маці? Біскуп адзначыў у сваім лісце, што ў краіне ў апошніх гадах паменшылася колькасць насельніцтва. Ці сапраўды жыццё нявінных стане ахвярай палітыкі? Мы жывём у часах, якія патрабуюць велічы духу. Мы павінны шукаць такія развязкі, якія з'яўляюцца найлепшымі для дадзенай сітуацыі, і сенат, і народ Уругвая маюць магчымасць знайсці іх, сказаў біскуп Хайме Фуэнтес. Дискусія об добраахвотным спыненні цяжарнасці вядзецца ва Уругваі ад некалькіх гадоў.